ครับอาจารย์โรเจอร์เบนสันจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดสงสัยนะครับว่านกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและคำตอบนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับความสามารถที่จะมีวิวัฒนาการของต้นกำเนิดนกตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์
So if we really want to know how birds came about then we need to study the line leading to birds which includes this big diversity
ก็บอกว่าต้นกำเนิดของสายพันธุ์นกโยงใยกับไดโนเสาร์หลายพันธุ์ T-Rex ก็เป็นหนึ่งในนั้นและ Stegosaurus ด้วยผู้เชี่ยวชาญภายใต้การนำของอาจารย์เบนเซนศึกษาวิวัฒนาการของไดโนเสาร์400ชนิดที่มีความหลากหลายด้านขนาดโดยวิเคราะห์จากซากฟอสซิลนะครับ
So the largest dinosaur in our study we believe weighed 90 tons and the smallest dinosaur was a bird called Quillania
เขาบอกว่าไดโนเสาร์ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในการศึกษาชิ้นนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Biology คือไดโนเสาร์ขนาด90ตันและที่เล็กที่สุดคือขนาดจิ๋วซึ่งเป็นนกนะครับน้ำหนักไม่ถึงครึ่งขีดเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของขนาดร่างกายในวงสายพันธุ์ที่หลากหลายตามความหนาของกระดูกสะโพกการศึกษาพบว่าไดโนเสาร์สร้างกระดูกที่ใหญ่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของสายพันธุ์ไดโนเสาร์เมื่อ220ล้านปีก่อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปการเพิ่มของขนาดมีอัตราที่น้อยลงและที่สำคัญไดโนเสาร์ขนาดมหึมาสูญพันธุ์ไปเมื่อเวลาผ่านไป20ล้านปีแต่สำหรับสายพันธุ์ที่เป็นต้นกำเนิดของนกมีการเปลี่ยนขนาดอย่างต่อเนื่องและไม่สูญพันธุ์นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงขนาดยังมีตัวอย่างที่พบว่าบางชนิดมีขนาดเล็กมากอาจารย์เบนสันบอกว่าไดโนเสาร์ที่เป็นต้นกำเนิดของนกมีวิวัฒนาการรวดเร็วและรู้จักหาโอกาสที่จะอยู่รอดด้วยวิธีการใหม่ๆอยู่เสมอซึ่งนั่นน่าจะเป็นคำตอบว่าทำไมนกจึงมีความหลากหลายทางสายพันธุ์สูงมากถึง 10,000 ชนิด
So we're no longer just asking, you know, how did the radiation of living birds proceed over, let's say, 100 million years? Instead, we're asking, you know, really, where does biological diversity come from?
เขาบอกว่าคำถามตอนนี้เป็นเรื่องที่ว่าจุดเริ่มต้นของความหลากหลายทางชีวภาพมีที่มาอย่างไรในการผ่านช่วงเวลานับร้อยล้านปีซึ่งน่าจะมีประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไปเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและสัตว์อื่นๆโดยทั่วไปนะครับและตอนนี้พอสรุปได้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดเป็นหัวใจสำคัญของวิวัฒนาการไดโนเสาร์สายพันธุ์นกต่อจากนี้อาจารย์เบนสันต้องการระบุรูปแบบของวิวัฒนาการไดโนเสาร์ที่ไม่ใช่ปัจจัยด้านขนาดและดูว่าปัจจัยใหม่ๆเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในช่วงหลายร้อยล้านปีที่ผ่านมาผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน